This is the Tantalk Radio Network.
Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Dade City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio.
Oh!
επικαιρότητες. Ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν και αυτά που ετοιμάζονται. Οι Τούρκοι συνεχίζουν χωρίς τελειωμό με τον ναυτικό και την αεροπορία τους τις προκλήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, παραβιάζοντας την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Ενώ η Αθήνα συνεχίζει σε πιο έντονο ρυθμό τις διπλωματικές της επαφές, καταγγέλλοντας την παραβατική και επικίνδυνη συμπεριφορά της Άγκυρας. Οι αντιδράσεις από την άλλη πλευρά των συμμάχων της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ δεν είναι όσο θα έπρεπε έντονες προς την Τουρκία. Τα μεγάλα ερωτήματα είναι: μήπως ουσιαστικά είναι μόνη η Ελλάδα αυτές τις δύσκολες στιγμές και είναι πιθανή μια στρατιωτική σύγκρουση στο Αιγαίο? Θα ακούσουμε στη συνέχεια πώς απαντούν στα ερωτήματα αυτά άλλα και άλλα ομογενείς παράγοντες από τη Φλόριδα που μίλησαν στο πρόγραμμά μας. Και αρχίζουμε με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εθνικών Θεμάτων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας, Τάσο Μπογδάνο.
Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
Πέστε με, κύριε Μπογδάνο, γιατί οι Τούρκοι παραβιάζουν την ελληνική υφαλοκρηπίδα, προκαλούν καθημερινώς στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο? Γιατί?
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το πράγμα δεν είναι τωρινό. Αυτό είναι από χρόνια. Η Επανάσταση του 1821 για μένα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Λοιπόν, αυτές οι παραβιάσεις θα γίνονται και θα γίνονται συνέχεια. Ο μόνο τρόπο που νομίζω εγώ με τη δική μου τη φτωχή τη γνώμη είναι θα πρέπει η Ελλάδα να λάβει διαφορετικά μέτρα, δηλαδή να φτάσει το σημείο που είναι οι κόκκινες γραμμές. Και άμα λέμε κόκκινες γραμμές, να λέμε κόκκινες γραμμές. Δηλαδή, αν περάσει αυτές τις κόκκινες γραμμές, θα σε χτυπήσω.
Ναι.
Αυτή είναι η δική μου γνώμη.
Πού στοχεύουν αυτή τη στιγμή? Συγκεκριμένα, πού στοχεύουν? Είναι μόνο η υφαλοκρηπίδα, μόνο για να κάνουν τις έρευνες ή μήπως και για να μας αναγκάσουν να καθίσουμε να διαπραγματευτούμε μαζί τους?
Δεν είναι μόνο η υφαλοκρηπίδα. Αυτό που θέλουν να κάνουν οι Τούρκοι είναι πόλεις της ύλης διάλογο. Δηλαδή με τα νησιά. Προχτές διαβάζαμε άρθρα για τη Θράκη, την οποία τη θέλουν να την κάνουν να είναι independent, να έχει δική της κυβέρνηση. Θέλουν τα νησιά, θέλουν αποστρακοποίηση των νησιών, δηλαδή είναι πολλά τα θέματα. Δεν μπορείς να σταματήσεις εκεί, δεν μπορείς να μιλήσεις με τον Τούρκο. Ο Τούρκος δεν μιλιέται. Αυτή είναι η ιδέα η δική μου.
Εν τω μεταξύ, όπως διαβάσαμε, όπως ακούσαμε, μάθαμε από την τηλεόραση, από όλα τα μέσα ενημερώσεως, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ερντογάν, πολύ περήφανα για λογαριασμό του, έκανε ανακοινώσεις ότι βρέθηκαν από τις τουρκικές έρευνες φυσικό αέριο, βρέθηκε στην Μαύρη Θάλασσα. Και μάλιστα λέει ότι με τον ίδιο ενθουσιασμό κλπ. Θα συνεχίσουν και θα πυκνώσουν τις έρευνες και στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό νομίζετε ότι τους κάνει πιο επικίνδυνους για την Ελλάδα τώρα?
Δεν ξέρω αν είναι πιο επικίνδυνο, αλλά είναι επικίνδυνο όπως και να το κάνετε το πράγμα. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Δεν υπάρχει. Ό,τι λέει ο Ερντογάν, κοιτάξτε αυτά που λέει ο Ερντογάν, εγώ δηλαδή πιστεύω αυτά που λέει ότι θέλει να πάρει και θέλει να κάνει. Αυτά θα τα κάνει. Εντάξει, όχι θα τα πάρει όμως, θα προσπαθήσει να τα πάρει. Τώρα τι βρήκε στη Μαύρη Θάλασσα, κοιτάξτε, αυτά δεν μπορούμε να τα διαβεβαιώσουμε και να πούμε πραγματικά τι τα βρήκε.
Προσπάθησε και τον προηγούμενο καιρό σε βάρος της Ελλάδος. Έκανε κινήσεις επιθετικές, ενοχλητικές, προκλητικές εναντίον της Ελλάδος, όμως δεν τα κατάφερε, να το πούμε με απλά λόγια. Να θυμηθούμε και τον Εύρο, να θυμηθούμε και το πρόσφατο επεισόδιο με τα δύο σκάφη, το ελληνικό και το Λίμνος και το τουρκικό. Να μην τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Μάλλον προσπάθησε και προσπαθεί η Τουρκία.
Πολύ σωστά. Όπως μάλιστα πριν λίγο διάστημα, πριν μια εβδομάδα, είχαμε το αυτό με το υποβρύχιο, το τουρκικό. Το οποίο είχε φτάσει μέχρι την Αττική. Ναι. Και το πιάσαν αμέσως τα ελικόπτερα. Και το ξέρουν οι Τούρκοι ότι θα βρουν τον πελάτη εκεί και το κυνηγήσαν. Όλο το βράδυ το κυνηγούσαν μέχρι να φύγει. Δηλαδή μπορούσαμε να το βυθίσουμε άμα θέλαμε.
Η Ελλάδα εντωμεταξύ απευθύνεται στους διάφορους διεθνείς οργανισμούς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ κλπ. Και ξέρουμε τις αντιδράσεις τους. Αρκούνται πάρα πολύ σε λόγια. Εκτός από την Γαλλία, η οποία έστειλε κάποια πλοία έδειξε έμπρακτη συμπαράσταση προς την Ελλάδα, οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές δυνάμεις αρχιστήκανε μόνο λεκτικά, σε λεκτική υποστήριξη. Αυτήν την στάση της Ευρώπης και ειδικότερα της Γερμανίας, πώς την σχολιάζετε?
Κοιτάξτε να δείτε, οι Γερμανοί με τους Τούρκους ήταν ανέκαθεν φίλοι. Ήταν πάντα, για μένα είναι η ίδια φιλή. Έχουν ποινικό μητρό. Με τη Γερμανία περιμένετε να σωθούμε? Θα έρθει η Γερμανία και θα μας σώσει? Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Η Γερμανία υπερασπίζει, τα συμφέροντά της είναι με την Τουρκία. Και πολλές χώρες, και δυτικές χώρες, έχουν συμφέροντα με την Τουρκία. Αυτό που βλέπω εγώ.
Η στάση αυτή των Ευρωπαίων, πώς θα την χαρακτηρίζετε, καταδικαστική για την Τουρκία? Αδιάφορη ή φιλοτουρκική?
Είναι φιλοτουρκική. Για μένα ναι. Η Γερμανία προπαντός. Και αυτό φαίνεται φανερά.
Ναι.
Εδώ μεταξύ βλέπουμε ότι και το ΝΑΤΟ, παραδείγματος χάρη, αυτά που γίνονται είναι γελία. Να αφήνουν δύο χώρες του ΝΑΤΟ που είναι σύμμαχοι να τσακώνονται μεταξύ τους. Και προχτές κάναμε ένα διάβημα από την Ομοσπονδία, στείλαμε 27 γράμματα.
Ναι,
σε όλες τις πρεσβείες του ΝΑΤΟ.
Να μας τα πείτε αυτά. Λοιπόν, η Πανελλήνια Ομοσπονδία της Φλόριδας έστειλε επιστολές. Πού τις έστειλε?
Σε όλες τις πρεσβείες του ΝΑΤΟ στην Αμερική.
Μπράβο.
Και ρωτάμε, κύριοι, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο στη χώρα σας, τι θα κάνατε? Θα βάλαμε διάφορα ερωτηματικά μέσα.
Ναι.
Θα δούμε και θα απαντήσουμε. Σήμερα φύγανε τα γράμματα αυτά όλα.
Από τη μία λοιπόν έχουμε αυτές τις παραβιάσεις και την αυξανόμενη επιθετική στάση της Τουρκίας, και από την άλλη έχουμε αυτή την αδιάφορη ή φιλοτουρκική στάση της Ευρώπης γενικότερα. Και
γενικότερα.
Από εδώ πηγάζει το επόμενο ερώτημά μου. Μήπως λοιπόν με δεδομένα αυτά θα πρέπει η Ελλάδα να είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο, για όλα τα ενδεχόμενα? Τι λέτε?
Πρέπει να είστε προετοιμασμένοι εδώ και καιρό. Τέλος πάντων, και πάλι καλά πάμε. Για την ώρα έχει τη δύναμη η Ελλάδα και μπορεί να αντισταθεί και να φέρει μεγάλο πλήγμα στην Τουρκία. Μην ξεχνάτε ότι έχει η Ελλάδα 6 από τα καλύτερα υποβρύχια, έχει 11 υποβρύχια. 6 είναι τα καλύτερα του κόσμου. Οι Τούρκοι ούτε ξέρουν πού είναι αυτά τα υποβρύχια ακόμα. Φανταστείτε μόνο ένα πράγμα. Το κάθε υποβρύχιο μια τορπίλη να στείλει. 6 φρεγάτες τουρκικές έχουν πάει στον πάτο της θάλασσας.
Και το τελευταίο μου ερώτημα. Θεωρείτε πιθανή μια πολεμική περιπέτεια μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας? Είναι πιθανό?
Κοιτάξτε, όλα είναι πιθανά, αλλά το τι ζητάει η Τουρκία και τι θα της δώσει η Ελλάδα. Δηλαδή, χάσαμε τη Μακεδονία, θα χάσουμε και θα βγάσουμε και ένα κομμάτι από το Αιγαίο. Δηλαδή, πού το πάμε?
Λάχιστα.
Θα πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική. Να είναι στρατηγική, δηλαδή η Ελλάδα, όπως η Τουρκία, έχει στρατηγική δική της και δεν αλλάζει με κανένα κόμμα. Θα πρέπει να έχει το ίδιο και η Ελλάδα. Εμείς δεν έχουμε. Κάθε κυβέρνηση που πάει πάνω κάνει ό,τι θέλει. Τέλος πάντων, αυτή είναι η δική μου γνώμη.
Και στη συνέχεια θα ακούσουμε πώς σχολιάζει τα γεγονότα ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Κεφαλήνων και Ιθακισίων εδώ στην Φλόριδα, κύριος Ντένις Βλάχος.
Καλό απόγευμα.
Πέστε μας, γιατί οι Τούρκοι παραβιάζουν την ελληνική υφαλοκρηπίδα και προκαλούν έτσι καθημερινό στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο? Γιατί?
Γιατί άμα θα κοιτάξεις θα πας πίσω 10-15 χρόνια, κάνουν το ίδιο πράγμα. Πετάνε με τα αεροπλάνα πάνω από τα νησιά μας, κάνουν βάολα τα νερά μας, όλα, γιατί ποτέ δεν έχουν υπογράψει τα διεθνείς συμβάσεις επίτηδες για να μπορούν να μας κάνουν σαμποτάζ εκεί πέρα. Θέλουν τα νησιά, θέλουν εκείνο, θέλουν το άλλο, κάνανε αυτό με τη Λιβύη. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λάβουν υπόψη τους οι Ευρωπαίοι, νομίζω ότι το έχουν λάβει υπόψη τους. Εχθές η Μέρκελ ήταν με τον Μακρόν στη Γαλλία και αποφασίσανε και δύο ότι αυτά που κάνει πρέπει να τα σταματήσουν, αλλά πρέπει και οι Έλληνες είναι αποφασισμένοι τώρα, όπως βλέπω το Μητσοτάκη είναι αποφασισμένοι.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα που μένουν στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και στα τουρκικά και στα νερά της Κύπρου επίσης, οι συγκεκριμένες, οι άμεσες επιδιώξεις τους ποιες είναι? Γιατί αναφέρονται από διάφορους σχολιαστές και αναλυτές ότι σκοπός τους, άμεσος σκοπός τους και επιδίωξή τους είναι να σύρουν την Ελλάδα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Τι νομίζετε?
Ακριβώς αυτό είναι. Θέλουν να σύρουν την Ελλάδα στο τραπέζι γιατί κάτι θα πάρουν. Οι Έλληνες δεν έχουν τίποτα να μοιράσουν με τους Τούρκους. Είναι όλα μοιρασμένα. Έχουν θαλατροπίδα, έχουν τα διεθνή νερά, όλα αυτά τα ξέρουμε, τα έχουν υπογράψει στο ΟΗΕ. Οι Τούρκοι θέλουν να μακάτσουμε στο τραπέζι γιατί κάτι θα πάρουν. Ή θα θέλουν, εάν βρούμε κοιτάσματα στο Αιγαίο, θα θέλουν τα μισά. Οπωσδήποτε. Θέλουν να είναι πάρτινες κι αυτοί. Στην Κύπρο θέλουν να είναι πάρτινες κι αυτοί. Και όταν θα κάτσουν στο τραπέζι, αυτά τα πράγματα θα συζητήσουν εκεί. Οι Ευρωπαίοι, είδες τι είπε η Μέρκελ χτες, ότι θα σου ανοίξουμε το τολωνείο με την Ευρώπη ολόκληρη και πρέπει να σταματήσεις αυτά. Σε δώσαν ορέτη κάτι που δεν το είχε.
Ξέρετε, κάποιος από τους συνομιλητές μου αυτές τις ημέρες μου είπε το εξής, ότι η περίπτωση των πιέσεων της Τουρκίας θυμίζει, λέει, την περίπτωση κάποιου ο οποίος μπαίνει στο σπίτι σου και σου λέει κάτσε στο τραπέζι να συζητήσουμε για να σου πάρω το μισό σπίτι.
Ακριβώς. Αυτός έδωσε το καλύτερο παράδειγμα. Yeah. Έδωσε το καλύτερο παράδειγμα. Μπορεί να μην πάρει το μισό, αλλά και τώρα τρίτο να πάρει, πάλι κάτι θα πάρει. Yeah. Ενώ δεν το δικαιείται. Δεν δικαιείται να πάει στην Κύπρο. Έχει τη μισή Κύπρο, ρέντι. Πάρει. Δεν δικαιείται να κάνει αυτό το πράγμα.
Τώρα, πληροφορηθήκαμε και εσείς όλοι μας, οι Τούρκοι βρήκανε από τις γεωτρήσεις στη Μαύρη Θάλασσα φυσικό αέριο. Το ερώτημά μου είναι ότι η ανακάλυψη από τους Τούρκους αυτών των κοιτασμάτων φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα και οι εξαγγελίες παράλληλες του Ερντογάν, του Προέδρου της Τουρκίας, ότι το ίδιο μπορεί να επιτύχουν και στην Μεσόγειο, το ερώτημά μου είναι αυτό. Η ανακάλυψη στην Μαύρη Θάλασσα μπορεί να κάνει τώρα πιο επικίνδυνους τους Τούρκους για την Ελλάδα?
Είναι πιο επικίνδυνη, αλλά πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε εάν ο Ερντογάν μπλοφάρει και λέει ότι βρήκα για να μπορέσει να μπει μέσα στο κόλπο με τα άλλα. Με αυτόν τον άνθρωπο δεν υπάρχει, δεν μπορεί να συζητήσεις μαζί του, γιατί είναι πολύ, μιλάει πολύ απαιτητικά και είναι άνθρωπος ο οποίος θέλει να φτιάξει, να μεγαλώσει την Τουρκία. Πού θα την πάει? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Τα νησιά είναι όλα καταχωρημένα στην Ελλάδα από τον καιρό που διώξαν τους Έλληνες από τη Μικρά Ασία. Όταν διώξαν τους Έλληνες από τη Μικρά Ασία, τους είπαν εσείς πάρτε όλα τα νησιά εξαιρετικά την Ήβρο και την Τίνιδο, που καθίσαν στο τραπέζι και τα πήραν οι Τούρκοι και νετάραμε. Τώρα θέλουν πάλι νησιά και θέλουν και τώρα τα κοιτάσματα, εάν βρούμε κοιτάσματα, που ίσως υπάρχουν κοιτάσματα στο Αιγαίο.
Και να επανέλθουμε στην προηγούμενη παρατήρησή σας όταν κάνατε αναφορά στην Ευρώπη, στη Γερμανία κλπ. Το ερώτημά μου είναι, πώς θα χαρακτηρίζετε τη στάση της Ευρώπης, γενικότερα της Ευρώπης και ειδικότερα της Γερμανίας απέναντι στην Τουρκία? Τη στάση της δηλαδή θα την χαρακτηρίζετε αδιάφορη, καταδικαστική ή φιλοτουρκική?
Είναι λίγο αδιάφορη, αλλά δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, γιατί φαίνεται ότι ο Μακρόν την πιέζει, γιατί είναι μεγάλη δύναμη η Γαλλία, γιατί έχει συμφέροντα στους Τούρκους. Τους πουλάει όλα αυτά τα πράγματα για πολεμικά υλικά, όλα αυτά τα πουλάει αυτή. Οι δε Ισπανοί έχουν και αυτοί. Και είναι λίγο δύσκολο να ψηφίσουν όλοι οι Ευρωπαίοι κατά της Ευρώπης και να κάνουν εμπάργο στην Ευρώπη, στην Τουρκία. Είναι πολύ δύσκολο να το κάνουν αυτό.
Αυτό είναι
γιατί
πολύ δύσκολο.
Γιατί δεν θα ψηφίσουν όλα τα κράτη. Εδώ δεν θα ψηφίσουν. Οποίεται.
Από αυτά λοιπόν και κάτι παρόμοιο εξαρτάται η στάση των Ευρωπαίων. Και ερχόμαστε στην κρίσιμη ερώτηση τώρα. Μετά από όλα αυτά, πιστεύετε ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για όλα σε ό,τι αφορά την Τουρκία?
Πρέπει να είναι 100% προετοιμασμένη και είναι προετοιμασμένη, γιατί οι Έλληνες, μην ξεχνάτε ότι τα διαβάσαμε την ιστορία και στα σχολεία που πήγαμε, και οι Έλληνες πολεμάνε και θα πολεμήσουν πολύ σκληρά κάτι, έχουν υποβρύχια, έχουν πολεμικό ναυτικό και θα έχουν και τη βοήθεια από όλα τα κράτη, το Ισραήλ, από την Αίγυπτο, από την Κύπρο, από την Αμερική, από τη Ρωσία δεν πρόκειται να ανακατευτεί εκεί πέρα, αποκλείεται, μπορεί να σπίγει κανένα καράβι, αλλά δεν πρόκειται να ανακατευτεί, να πάει κατά της Ελλάδος. Έχουμε τη Γαλλία, έχουμε τη Γερμανία, τώρα είπαν ότι θα υποστηρίξουν την Ελλάδα. Αυτός έχει μείνει μόνος του εκεί πέρα. Δεν έχει άλλον. Ναι. Δεν έχει κανέναν από πίσω του.
Δηλαδή μια πολεμική περιπέτεια, σύγκρουση μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος, την βλέπετε πιθανή?
Εγώ τη βλέπω πιθανή είναι εάν απαιτούν πολλά και δεν συμφωνήσουν εκεί πέρα. Αυτό που δεν νομίζω ότι η Ελλάδα θα του δώσει σχεδόν τίποτα, διότι δεν έχουν τίποτα να μοιράσουν. Απολύτως τίποτα. Αν τους πιέσουν οι Ευρωπαίοι τους Έλληνες και τους δώσουν κάνα τρίτο από το αν βρουν κοιτάσματα εκεί πέρα, μπορεί. Αλλά όπως είπε η Μέρκελ χτες, πρέπει να παραδεχτούν ποια είναι τα χωρικά κεφαλοτρυπίδα της Ελλάδος. Πρέπει να το παραδεχτούν οι Τούρκοι. Γιατί αυτοί δεν παραδέχουν τίποτα. Κάνουν ό,τι θέλουν. Ό,τι και να κάνουν, όλα παράνομα τα κάνουν. Αντίθετα από το διεθνές δίκαιο. Αυτοί οι άνθρωποι.
Στη συνέχεια, ο Τέρι Τσαφατίνος, ύπατος πρόεδρος της Παλακωνικής Ομοσπονδίας Αμερικής, ο οποίος διαμένει στο Clearwater.
Κύριε Τσαφατίνο, γιατί οι Τούρκοι παραβιάζουν την ελληνική υφαλοκρηπίδα και προκαλούν καθημερινώς στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο?
Διότι οι Τούρκοι κοιτάνε το συμφέρον τους και μόνο το συμφέρον τους και δεν ζητάνε το δίκαιο. Δεν ζητούν το δίκαιο, ζητούν την παρανομία και την ανομία. Αυτό το ξέρουμε από χρόνια τώρα.
Ναι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτές οι καθημερινές παραβιάσεις, οι πιέσεις, οι απειλές κλπ. Πού στοχεύουν, ποιες είναι οι άμεσες επιδιώξεις τους? Ακούγονται και γράφονται ότι προσπαθούν να μας σύρουν σε τραπέζι διαπραγματεύσεων, σε συνομιλίες κλπ. Τι νομίζετε?
Καλό είναι να μην πάμε, διότι δεν έχουμε τίποτα να μοιράξουμε. Το σπίτι ανήκει σε εμάς και δεν μπορούμε να του δώσουμε ένα ή δύο δωμάτια σε αυτούς τους οποίους δεν τους ανοίχνουν. Είναι νόμοι οι οποίοι δεν πρέπει να παραβιάζονται. Το Αιγαίο ανήκει στους Έλληνες, δεν ανήκει σε κανέναν άλλη εθνικότητα. Οι Τούρκοι να πάνε από εκεί που ήταν. Δεν χρειάζεται να του δώσουμε τίποτα.
Ο Ερντογάν έκανε ανακοίνωση ότι βρέθηκαν από τις τουρκικές γεωτρήσεις στη Μαύρη Θάλασσα μεγάλα κοιτάσματα φυσικού αερίου κλπ. Και είπε ότι κάτι παρόμοιο θα το εντείνει σε έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο κλπ. Αυτή η ανακάλυψη στην Μαύρη Θάλασσα και το θάρρος που πήραν αυτή τη στιγμή, νομίζετε ότι μπορεί να κάνει πιο επικίνδυνους για την Ελλάδα τους Τούρκους?
Οι Τούρκοι είναι πάντα επικίνδυνοι. Είναι ο λαός τέτοιος, ο οποίος κοιτάζει να πάρει κάτι για τις βίες. Εμείς τουλάχιστον το γνωρίζουμε για αιώνες τώρα. Και αυτά που έχουν είναι δικά μας. Δεν νομίζω ότι ο ελληνισμός πρέπει να τους παραχωρήσει περισσότερα. Enough is enough.
Πώς θα χαρακτηρίζετε τη στάση των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα της Γερμανίας?
Η Γερμανία πρέπει να πληρώσει αυτά που μας χρωστάει. Χρωστάει το κατοχικό δάνειο, το οποίο δεν έχει ξεπληρώσει, χρωστάει τις αποζημίωσεις. Καλό θα είναι και αυτοί να κάνουν αυτά που τους πρέπει να κάνουν και αυτά που πρέπει ο ελληνισμός να διεκδικήσει.
Πόσο μπορούμε να την εμπιστευτούμε την Γερμανία, δεδομένου ότι είναι η μεγάλη δύναμη στην Ευρώπη?
Πολύ λίγο πρέπει να την εμπιστευτούμε. Πολύ λίγο. Γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει τίποτα το ουσιαστικό. Απλώς λόγια, τα οποία κοιτάζουν πώς να κάνουν την Ελλάδα να παραχωρήσει κάτι στην Τουρκία. Αυτό κοιτάζουν από χρόνια.
Στην Ευρώπη, με την ευκαιρία αυτή, στην Ευρώπη υπάρχουν συμμαχίες και οικονομικές και στρατιωτικές. Δηλαδή έχουμε και το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την στάση αυτών των δύο μεγάλων οργανισμών, πώς τη χαρακτηρίζετε στο συγκεκριμένο θέμα, σε σχέση με το Αιγαίο και τους Τούρκους?
Είναι άνηση, διότι δεν έχουμε κάτι ισότητα. Οι Τούρκοι κοιτάζουν να κάνουν παραβιάσεις, κοιτάζουν πώς να ενοχοποιήσουν την Ελλάδα αυτή τη στιγμή και η Γερμανία τους καλύπτει μαζί με τα κράτη της Αμερικής.
Με δεδομένο τις καθημερινές αυτές παραβιάσεις και προκλήσεις των Τούρκων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, πρώτον, και δεύτερον την στάση, αυτή την στάση που την βλέπουμε καθημερινώς, της Ευρώπης και των μεγάλων δυνάμεων, το ερώτημα μου είναι, πιστεύετε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη πλέον για όλα?
Η Ελλάδα πρέπει να είναι μια ανεξάρτητη χώρα και πρέπει να κοιτάει τα προσωπικά του συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ ή της Ευρώπης. Και τώρα είτε το ΝΑΤΟ είτε η Ευρώπη έχουν προσφέρει τίποτα ουσιαστικό στην Ελλάδα. Απλώς η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη απέναντι στο ΝΑΤΟ και απέναντι στην Ευρώπη, αλλά δεν παίρνει τίποτα πίσω σε ανταμοιβή.
Ναι, επανέρχομαι στην ίδια ερώτηση. Με δεδομένο ότι τα ευρωπαϊκά κράτη κάνουν διάφορες δηλώσεις υποστήριξης προς την Ελλάδα κλπ. Αλλά εκτός από την Γαλλία, κανείς δεν κινήθηκε στρατιωτικά, επιχειρησιακά στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο. Γι' αυτό ρωτάω, πρέπει να είναι προετοιμασμένη για όλα η Ελλάδα?
Η Ελλάδα πρέπει να είναι ένα ανεξάρτητο κράτος και να κοιτάζει τα προσωπικά της συμφέροντα. Είτε προέρχονται από τη Ρωσία, είτε από την Ευρώπη, είτε από την Αμερική. Μέχρι τώρα δεν έχουμε δει καμία βοήθεια από την Ευρώπη, δεν έχουμε δει καμία βοήθεια από το ΝΑΤΟ. Απλώς και το ΝΑΤΟ και η Ευρώπη κοιτάζει τα προσωπικά του συμφέροντα.
Άρα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι ακόμα και για ενδεχόμενο πολέμου.
Βεβαίως πρέπει να είναι.
Θεωρείται πιθανή μια πολεμική περιπέτεια μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας τώρα?
Είμαστε πολύ κοντά.
Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Μεσσηνίων Φλόριδας, Μπιλ Θείο, ο οποίος διαμένει στην Φλόριδα και στη Βοστόνη.
Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα και σε εσένα επίσης.
Γιατί οι Τούρκοι παραβιάζουν την ελληνική υφαλοκρηπίδα καθημερινώς στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο? Ποιες είναι οι επιδιώξεις τους, τι θέλουν να επιτύχουν, τι νομίζετε?
Νομίζω ότι θέλουν ένα μερίδιο από τα πετρέλαια, από το γκέας που υπάρχει στη Μεσόγειο θάλασσα, και νομίζω ότι αυτοί νομίζουν ότι τους ανήκει, ενώ αυτά τα μέρη ανήκουν πραγματικά στην Ελλάδα. Αυτός και καλά με τον Νταϊλίκη του να πάρει αυτά τα πετρέλαια που νομίζει ότι του ανήκουν. Αλλά σήμερα, όπως έμαθα το πρωί, βρήκαν και κάσματα στην Καστία θάλασσα οι Τούρκοι και κάνανε μια αναφορά επάνω στο
Μαύρη θάλασσα.
Ναι, ακριβώς.
Μιλάνε για
μεγάλες. Αυτό νομίζω ο Τούρκος θέλει να επαναφέρει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εχθές διαβάσαμε επίσης ένα άθρο το οποίο είχε γράψει ο Εθνικός Κρήτας και το Μασάντ, η μυστική υπηρεσία του Ισραήλ, λένε σήμερα για την Ευρώπη ο μεγαλύτερος εχθρός δεν είναι το Ιράν, αλλά είναι η Τουρκία, με τις επιτακτικές καταστάσεις τις οποίες προσφαλίστηκε στη Μεσόγειο θάλασσα. Και αυτό πρέπει όλοι να το καταλάβουμε. Νομίζω ότι μερικοί από τους ευρωπαϊκούς ηγέτες, όπως ο Μακρόν, το έχει καταλάβει. Έχει στείλει στόλο κάτω στη θάλασσα, στη Μεσόγειο θάλασσα, για να προσπαθήσουν να τον αποτρέψουν από αυτές τις επιτακτικές του και επιθετικές του προϋποθέσεις που κάνει, και ελπίζω να, και η Αμερική επίσης βέβαια του έχει πει ότι αυτά που κάνει δεν είναι στο διεθνές δίκαιο και πρέπει να σταματήσει αυτές τις κινήσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης έδωκε το CNN μια ευθυνής αναφορά των γεγονότων και τις παραβιάσεις που κάνει η Τουρκία μέσα στα ελληνικά θαλάσσια μέρη, και προσπαθούν μέσω του διαλόγου να σταματήσουν αυτή την προκλητική στάση της Τουρκίας και ελπίζουμε να έρθουν σε ένα διάλογο. Ο διάλογος βέβαια θα πρέπει να είναι πάνω στην οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και όχι δικαιώματα των Τούρκων στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο, διότι δεν έχουν κανένα δικαιώμα εκεί πέρα. Ο Θεός, ελπίζουμε να βάζει το χέρι του και να μην γίνει τίποτα, καμία έκρηξη, γιατί όλοι θα υποφέρουν πια.
Επομένως, οι παραβιάσεις και οι πιέσεις στο Αιγαίο έχουν και σαν στόχο να αναγκάσουν την Ελλάδα, να την σύρουν μάλλον την Ελλάδα σε διαπραγματεύσεις με δική τους ατζέντα, μια εφόρης της ύλης, με ό,τι αυτοί θέλουν, και θα είναι πάρα πολλά βέβαια. Και η θέση σας είναι να μην καθίσουμε σε τέτοιες διαπραγματεύσεις. Επειδή κάνατε αναφορά προηγουμένως και στις έρευνες και στο ότι βρήκανε φυσικό αέριο στη Μαύρη Θάλασσα οι Τούρκοι, το ερώτημά μου είναι, αυτή η ανακάλυψη μπορεί να τους κάνει τώρα πιο επικίνδυνους τους Τούρκους για να αρχίσουν περισσότερες και σε μεγαλύτερη έκταση έρευνες και στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο? Μπορεί να γίνουν πιο επικίνδυνοι δηλαδή?
Ελπίζω ότι η λογική θα πεθανεύσει επάνω σε αυτό το ζήτημα, εφόσον βρουν αυτά τα κοιτάσματα στις δικές του θαλάσσεις. Ελπίζω να αρκεστούν σε αυτά και να μην πάνε στη Μεσόγειο θάλασσα, διότι ξέρουν εκεί το διεθνές δίκαιο δεν τους ανήκει και το ξέρουν ότι δεν έχουν καμία θέση εκεί πέρα, αλλά όπως είπαμε παραβιάζουν αυτά τα μέρη διότι νομίζουν ότι είναι ισχυροί και θέλουν με αυτόν τον τρόπο να δείξουν πόσο ισχυροί είναι και ό,τι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Ελπίζω αυτό να πιθανεύσει και να αρκεστούν σε αυτά που θα έχουν, διότι και πάλι αν τα κοιτάσματα εκεί πέρα είναι μεγάλη, μεγάλα, θα μπορέσουν να τους δώσουν τους πόρους τους οποίους χρειάζονται για να συνεχίσουν. Μην ξεχνάμε επίσης ότι η οικονομία της Τουρκίας είναι σε ένα, η λίρα ιδιαίτερος έχει πάρει μια κάθετο πορεία, ένα κατήφορο πορεία, μια κάθετο πορεία, και η οικονομία είναι σήμερα σε πολύ άσχημη θέση. Επίσης ένα άλλο γεγονός το οποίο διάβασα προχτές, ένας από τους απόστρατους στρατηγούς νομίζω ήταν ο Ερντογάν Καρατσούκ, νομίζω ήταν το όνομά του, ο οποίος είπε επίσης ένα άλλο γεγονός το οποίο μας έδωσε, μας ενθαρρύνει εμάς ως Έλληνες, ότι η ελληνική αεροπορία σήμερα λέει βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Μετά από το 1974 η αεροπορία της Ελλάδας ήταν σε άσχημη θέση και μετά από αυτό η Ελλάδα άρχισε να επενδύει πάνω στην ελληνική αεροπορία. Σήμερα λέει βρίσκεται σε μια ισχυρή θέση η ελληνική αεροπορία. Οπότε αυτό το γνωρίζει αυτός, το ανάφερε σε μία από τις τουρκικές εφημερίδες και είναι ένας μεγάλος άλλος λόγος την Τουρκία. Οπότε η Ελλάδα είναι από πλευράς οικονομικής είναι σε ικανή θέση να υποστηρίξει τα πάτρια εδάφικη. Γι' αυτό οι Τουρκίες ίσως να το ξέρουν και γι' αυτό πολλές φορές κάνουν αυτό το έργο που κάνουν, αλλά τελικά υποχωρούν διότι ξέρουν ότι αν δεν το βάλουν την Ελλάδα θα ίσως να τους χτυπήσει και να το χτύπημα να είναι πολύ βαρύ και για αυτούς, αλλά και εμείς θα υποστούμε να είναι κατάστοφος. Ελπίζουμε και πάλι έχουμε στα ότι η λογική θα πιθανεύσει, θα καθίσουν να μιλήσουν όχι αυτά που θέλουν, αλλά επί της υποκριτήρας και αυτά που δικαιούνται. Επάνω σε αυτό το ζήτημα, αν δεν μπορούν να βγουν, ας καταφύγουν στη Χάγη, τα δικαστήρια της Χάγης, οπότε αν νομικός και να βρουν μια λύση σε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν.
Πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. καλύπτει ακόμα με συνεχείς ανταποκρίσεις τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυκας. Σύνδρομες στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της ομογένειας. Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτοπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs. Με τηλέφωνα 727 939 34 34 και 727 938 95 23. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs. Και απέναντί του, με φωτεινά παράθυρα και δίπλα στο ποτάμι, με τραπέζια μέσα και έξω, το Greek Seafood and Steakhouse Dimitris on the Water.
Ανασένει σαν μικρό παιδί. γυρίσεις καρτερό, μαύρη θάλασσας νερό, η γυαλίδο να σ' αγγίξω κι ας χαθώ.
Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, ποιος είναι ο πραγματικός πλούσιος. Εάν θα ρωτήσουμε 10 ανθρώπους αυτή την ερώτηση, οι 9 θα υπούν ο πλούσιος είναι αυτός που έχει πολλά χρήματα και περιουσίες και ο φτωχός εκείνος που έχει ολίγα. Όμως σύμφωνα με τα λόγια και διδασκαλίες του Ιησού Χριστού, ο πλούσιος είναι εκείνος ο οποίος έχει εξασφαλίσει θέση στον ουρανό και ο φτωχός αυτός που θα χάσει τον ουρανό. Ο Χριστός είπε κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο κεφάλαιο 6 εδάφιο 19 «Μη θησαυρίζετε δια τον εαυτό σας θησαυρούς εις την γην, όπου ο σκόρος και η σαπίλα τους καταστρέφουν και που οι κλέπτε κάνουν διάρρηξην και τους κλέβουν. Αλλά θησαυρίζετε δια τον εαυτό σας θησαυρούς εις τον ουρανό, όπου σκόρος ούτε σαπίλα τους καταστρέφουν και όπου κλέπτε δεν υπάρχουν. Διότι όπου είναι ο θησαυρός σου, εκεί θα είναι και η καρδιά σου». Και για να μην παρεξηγηθώ, ο Χριστός δεν λέει εδώ ότι οι πλούσιοι δεν θα πάνε στον ουρανό. Όχι βέβαια. Αυτό που λέει είναι ότι κάτι που έχει αξία πιο μεγάλη για σένα παρά ο Χριστός, τότε αυτό είναι ο πλούτος σου και δεν πρέπει. Διότι πρώτα απ' όλα ο Χριστός πρέπει να είναι πρώτος. Δεν είναι λοιπόν αμάρτημα εις το να έχεις πλούτη. Αμάρτημα είναι να σε κατευθύνουν τα πλούτη. Όπως λέει εις κατά Λουκά Ευαγγέλ, κεφάλαιο 12, εδάφιο 15. «Προσέχετε και φυλαχτείτε από κάθε είδος πλεονεξία, διότι κι αν έχει κανείς αυτονία, τα πλούτη του δεν του δίνουν ζωή». Εννοεί βέβαια αιωνίαν ζωή. Ο Χριστός τους είπε την εξής παραβολή. «Ενός ανθρώπου πλουσίου τα χωράφια έφερον εσοδίαν μεγάλη και σκέπτεται μέσα του. Τι να κάνω, επειδή δεν έχω που να συγκεντρώσω τους καρπούς μου?» Και είπε, αυτό θα κάνω. Θα καταδαφίσω τις αποθήκες μου και θα χτίσω μεγαλύτερες και θα συγκεντρώσω εκεί όλα τα γεννήματά μου και τα αγαθά μου και θα υπώ εις την ψυχή μου. Ψυχή, έχεις πολλά αγαθά για πολλά χρόνια. Ο Θεός όμως του είπε, ανόητε, αυτή τη νύχτα ζητούν από σε την ψυχή σου. Όσα απακτήσεις ποιος θα τα πάρει? Αυτά παθαίνει εκείνος που θησαυρίζει δια τον εαυτό του και δεν φροντίζει να γίνει πλούσιος ως προς τον Θεό. Και βέβαια δεν εννοεί εδώ ο Χριστός εις το να γίνει κάποιος πολύ θρησκευόμενος, αλλά εννοεί ότι κάποιος που είναι πλούσιος πρέπει να βλέπει τον εαυτό του φτωχό ως προς τον Θεό. Δηλαδή ότι είναι φτωχός εις το πνεύμα και έχει ανάγκη μεγάλη δια το έλεος και την χάρη του Θεού και που ζητάει συγχώρεση των αμαρτιών του και μετανοούμενος βλέπει την ανάγκη του για σωτήρα και που βέβαια είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι και ο μοναδικός που έχει την εξουσία να σώσει ανθρώπους από την κατάρα της αμαρτίας δια πίστεως εις τον Ιησού Χριστό. Βέβαια εις τους μακαρισμούς που θα διαβάσουμε δεν εννοεί τους φτωχούς αποκλειστικά αυτούς που δεν έχουν χρήματα, αλλά αυτούς που πεινούν πνευματικά για το Χριστό και που δι' αυτό μισούνται από τους ανθρώπους που δεν ακολουθούν τις διδασκαλίες του εκ του Ευαγγελίου. Εις κατά Λουκά Ευαγγέλιο 6 κεφάλαιο εδάφιον 20 λέει «Εκεί μακάρι είστε σεις οι φτωχοί, διότι η δική σας είναι η Βασιλεία του Θεού. Μακάρι είστε εσείς που τώρα πεινάτε, διότι θα χορτάσετε. Μακάρι είστε εσείς που τώρα κλαίτε, διότι θα γελάσετε. Μακάρι είστε όταν σας μισήσουν οι άνθρωποι και όταν σας αφορήσουν και σας πονηρήσουν και δυσφημίσουν το όνομά σας ως πονηρών εξαιτίας του Υιού του ανθρώπου. Χαρείτε εξαιτίας του Υιού του ανθρώπου λοιπόν. Χαρείτε την ημέρα εκείνη, διότι η ανταμοιβή σας θα είναι μεγάλη στον ουρανό. Αμήν.
Πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Δώστε στο σπίτι σας μία εντελώς νέα εμφάνιση και αίσθηση. Η εταιρεία Thassos Coatings έχει πολύχρονη και άριστη πείρα στο βάψιμο σπιτιών, διαμερισμάτων και επιχειρήσεων. Thassos Coatings, για πάσης φύσεως επίσης διακοσμητικές, προστατευτικές και άλλες επιστρώσεις με ειδικά υλικά που αντέχουν σε κάθε περιβάλλον. Το Thassos Coatings αναλαμβάνει ακόμα drywall repairs, τοποθετεί νέες γυψοσανίδες, επισκευάζει παλαιές σε ταβάνια, τείχους, τρύπες ή ρογμές με τα καλύτερα αποτελέσματα και με ευγενική και φιλική εξυπηρέτηση. Thassos Coatings και για πλήσιμο με πίεση, για λεκέδες, μούχλα και άλλες ανάγκες στους εξωτερικούς τείχους, στο driveway, το πεζοδρόμιο και τους χώρους γύρω από την πισίνα σας. Τηλεφωνήστε στο 727 946 9078 και ζητήστε τον Στέλιο Σεβαστό. 727 946 9078. Thassos Coatings. Κάντε το σπίτι σας μέσα και έξω πιο καινούριο. Για 31 χρόνια το περιοδικό Εστιάτορ προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ομογενείς εστιατόρες. Προβάλλει τα επιτεύγματά τους, πληροφορεί για τις εξελίξεις στον κλάδο και αποτελεί σύνδεσμο με την Ελλάδα. Διαφημίζει προϊόντα και υπηρεσίες για εστιατόρια, δημοσιεύει αγγελίες για αγοραπολισίες εστιατορίων. Τηλεφωνήστε 212 967 5016. έμπειροι καθηγητές της νέας και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας παραδίδουν μαθήματα σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες που σπουδάζουν την ελληνική γλώσσα στα πανεπιστήμια της Φλόριδα ή απλώς επιθυμούν να μάθουν να την μιλούν. Μια μεγάλη ευκαιρία να μάθουν καλύτερα τα παιδιά σας την ελληνική γλώσσα αλλά και για τους μεγάλους να την γνωρίσουν πιο σωστά. Τηλεφωνήστε 727-295-9635. 727-295-9635. Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. «Εθνικός Κήρυκας». Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646-712-4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας. Εδώ φίλες και φίλοι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα στις 5 και 6 λεπτά. Να ευχηθούμε σε όλες και σε όλους καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας!